25. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, það hár rétt að mínu mati hjá háttvirtum þingmanni að þetta hefur engin áhrif á alþjónustuna, þetta hefur engin áhrif á dreifingu og aðra þjónustupóssins. Þetta hefur fyrst og fremst er þarna að ræða þessa afmörkuðu gjaldtöku sem að eingöngu hugsuð til þess að standa undir þeim kostnaði, viðbótar kostnaði sem pósturum verður fyrir vegna þessar auknu verslunar á netinu. Við stöndum aftur frammi fyrir miklum áskorunum í póstþjónustu eins og allar aðra þjóðir í sjálfu sér. Það hefur dregið verulega úr öllum bréfsendingum og slíku og það hefur við séð að það hefur samhliða því verið dregið úr póstburðadögum og þeirri þjónustu. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við í framtíðinni. Sumir ríki hafa meðal annars gengið svo langt að banna allri og öllum opinberum rekstri að senda bréf. Það fari allt rafrænt og það hafi verið stigin ákveðin skref í því hérlendis líka. En þetta er alveg sérstakt vandamál líka sem við stöndum frammi fyrir til sveita vegna þess að eins og við þekkjum og ekki sístu sem hafa verið í sveitinni að þá kemur pósturinn á brúsapallinn eins og það hét allavega. Nú eru oft miklu meiri verðmæti í þessum póstsendingum vegna þessa mennir að panta sér varahluti og alls konar aðra vöru í gegnum netverslanir og það eru þess dæmi að það fara einhverjir óprúknir aðelar sveiti landsins og hreinlega stela þessum vörum að brúsapöllum. Þetta hefur komið fram hjá meðal annars bændasamtökunum og er áhyggjuefni sem þarf að bregðast við og er hluti af þeim lausnum sem við þurfum að innleiða í póstþjónustu á komandi tímum.
Þá veitir ansvar síðar að